Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U kripti Hrama Svetog Save u Beogradu Srpska pravoslavna crkva izabrala 46. patrijarha mitropolita Porfirija. Poslanik parlamenta Bosne i Hercegovine uhapšen zbog namještanja posla od 2,75 miliona eura. Ukrajina se sjeća žrtva na trgu Euromajdan u Kijevu. U Njemačkoj racija protiv kriminalnih klanova arapskog i čečenskog porijekla. Kina donirala 30.000 doze vakcina Crnoj Gori. Stižu uskoro. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako to da usred epidemije koronavirusa u Beogradu cvjetaju ilegalne žurke na kojima se okuplja i po 1000 ljudi.
Pa mislim da je to katastrofa, ono, bukvalno ne mogu da verujem.
Ne bih išla ni na jednu od tih žurke, previše mi je rizično.
Šta kaže potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović o proneveri opreme kupljene od donacije Evropske unije?
To je oprema koja se koristi za nadzor graničnih pojaseva. Navodno smo tražili jednu opremu, dobili smo drugu jeftiniju koju su onda prilijepili nalepnicu od ove koja je navodno bolja. Samo taj radar, evo kolega kaže, je vrijednosti oko 400.000 eura.
Poslušajte i zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri. Profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sarina Bar.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo, i ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izabran je u četvrtak 18. februara za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve na Svetom arhijerejskom saboru, saopštila je Srpska pravoslavna crkva na svom sajtu. Porfirije je tako postao 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Zvona u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu oglasila su nešto pre 16 časova 18. februara izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Za 46. crkvenog poglavara izabran je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Prema proceduri u najužem izboru za prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve bila su tri kandidata, koji su na saboru dobili najviše glasova. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije rođen je u Bečeju kao Prvoslav Perić, 1961. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašio se u manastiru Dečani na Kosovu 1985. a Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je godinu dana kasnije. Postdiplomske studije je završio u Atini. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 2014. izabrao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Republička skupština ga je kao predstavnika svih crkava i verskih zajednica 2005. izabrala za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, regulatornog tela za elektronske medije, a za svog predsjednika Savet ga je izabrao 2008. U periodu između 2010. i 2011. Porfirije je bio episkop vojni, a nakon toga i koordinator za saradnju Srpske pravoslavne crkve i Vojske Srbije. Novi patrijarh Porfirije slovi za obrazovanog i sposobnog crkvenog velikodostojnika, kaže za Radio Slobodna Evropa teolog i veroučitelj Mladen Aleksić.
Znajući patrijarha Porfirija još na fakultetu kao profesora, on je čovjek izuzetno otvoren, on je čovjek dijaloga. Njegov rad možemo vidjeti ne samo dok je bio vikarni episkop u manastiru Kovilju, nego i dok je bio posljednjih godina mitropolit u Hrvatskoj, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, da je privukao pažnju sa jedne dobre, pozitivne strane, da je privukao pažnju kao crkveni poglavar Srpske crkve u Hrvatskoj.
Kaže Aleksić. On podvlači da Porfirije ne spada među srednju generaciju vladika, te da Srpsku pravoslavnu crkvu sada čeka period obnove i rešavanje konkretnih problema, koji, kako kaže, postoje poslednjih nekoliko decenija. Tu spadaju, objašnjava Aleksić, problemi oko odnosa sa pravoslavnom crkvom u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao i nesuglasice između ruskog i vaseljenskog patrijarha.
I naša crkva je uvek tu diplomatski rešavala. I mislim da je jedan od najboljih primjera, ličnih primjera nekog crkvenog velikodostojnika koji je svojim životom pokazatelj da može biti most između leve i desne strane, između istoka i zapada, i upravo čovjek dijaloga, kako su ga čak neki mediji nazvali dok je bio mitropolit u Zagrebu, čovjek dijaloga, konkretno sada novopostavljeni patrijarh Porfirije Perić.
Zasedanje sabora umjesto u zgradi patrijaršije, kao što je to bio slučaj do sada, prvi put je održano u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu zbog epidemioloških mera. Novi patrijarh trebalo bi da bude ustoličen u narednih nekoliko dana u Sabornoj crkvi u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U akciji Rudnik, provedenoj u Tuzlanskom kantonu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 6 osoba, među kojima i poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo ih sumnjiči da su namještali tender vrijedan oko 2,7 miliona eura koji je raspisao Rudnik soli Tuzla. Više detalja donosi Dženana Halimović.
Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Enver Pijedić uhapšeni se još 5 osoba zbog sumnje na namještanje posla vrijednog 2,75 miliona eura. U akciji nazvanoj Rudnik Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pretresla je 9 lokacija u Tuzli, Gračanici i Živinicama na području Tuzlanskog kantona, a uhapšeni se nalaze u prostorima agencije i nad njima je u toku kriminalistička obrada. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona za Radio Slobodna Evropa je navelo da je donijelo rješenje o provođenju istrage uz Bijedića i protiv odgovornih osoba u kompaniji Mining and Drilling iz Gračanice Džanana i Atifa Mujkića, zatim bivšeg i sadašnjeg direktora Rudnika Soli Tuzla Amira Sušića i Aziza Čačkovića, te predsjednika nadzornog odbora Rudnika Soli Tuzla Amira Tursunovića. Sumnjiče se da su se od septembra 2019. godine pa do februara 2021. godine udružili radi počinjenja krivičnih djela trgovine uticajem i zloupotrebe položaja i ovlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac Ćazim Serhatlić.
U suštini se radi o tome da je postojao određen dogovor između ovih lica da se firmi Mining and Drilling iz Gračanice dodijeli ugovor za bušenje istražno-eksploatacionih bušotina na području Tetima i Rudnika Soli Tuzla i da je to bila planirana aktivnost Rudnika. Međutim, ono što je indikativno jeste da je za vrijeme u ovog vremenskog perioda, znači, postojao intenzivan međusobni dogovor između vlasnika firme Mining and Drilling, Mujki Dženana Jatifa, preko predsjednika političke partije Vidića Envera, a koji je imao instalirane svoje direktore i u Rudniku Soli i kao predsjednika nadzornog odbora, da se taj posao dobili njima.
Ta firma, kaže Serhatlić, nije bila kvalifikovana za ovaj posao uopšte prema tenderima koje je raspisivao Rudnik Soli Tuzla.
Naprimjer, oni su imali samo jedno uposleno lice u vrijeme kada je zaključivan, odnosno provođena tenderska procedura za drugi tender koji je raspisivan od Rudnika Soli Tuzla, a da pri tome nisu također bili kapacitirani s aspekta opreme da bi mogli izvati takve vrste radova.
Kompanija Mining and Drilling prema registru privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini osnovana je 2018. godine, a osnivački kapital iznosio je 500 eura. U okviru ove akcije saslušan je Edin Delić, načelnik općine Lukavac, koja se nalazi na području Tuzlanskog kantona. Delić je za Radio Slobodna Evropa potvrdio kako je saslušan u svojstvu svjedoka.
Gdje je meni predočeno detalji iz neka tri telefonska razgovora sa osobama koja su među sumnjičenim, čak su iščupani neki dijelovi rečenica na osnovu koji se kao to dovodi u vezu sa predmetom istrage. Nijedan od tih razgovora nema nikakve veze sa predmetom istrage. Niti ja imam bilo takve veze sa tim tenderom saznanja, bilo kako učešće, tako da je bez predmeta.
Iz vlade Tuzlanskog kantona, koji je većinski vlasnik Rudnika Soli Tuzla, sačekat će ga istražni organi urade svoj posao, izjavio iz Radio Slobodna Evropa portparol Mensur Begić.
Vlada podržava rad istražnih i pravosudnih institucija te očekuje da provođenje ovih aktivnosti što prije dovede do rasvjetljavanja svih činjenica u vezi sa ovom tematikom.
U Rudniku Soli Tuzla za Radio Slobodna Evropa rečeno je kako zbog trenutne situacije i hapšenja direktora nemaju komentar na akciju koja je provedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore je otkrivena pronevjera donacije Evropske unije od preko 1 milion eura, koja je bila namijenjena nabavci opreme za nadzor granice prema Hrvatskoj i Albaniji. Iz Evropske unije su pozvali nadležne da svi navodi o pronevjeri sredstava Evropske unije dobiju kredibilne, nezavisne i efikasne institucionalne odgovore, dok je bivši ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić saopštio da su svi tenderi realizovani za vrijeme njegovog mandata, javno objavljivani i sprovođeni u transparentnom postupku, te pozvao nadležne da to provjere. Iz Podgorice se javila Jasna Vukičević.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da je otkrivena pronevjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a riječ je o nabavci opreme vrijedne više od 1 milion eura koja je kupljena od donacije Evropske unije za nadzor morske granice prema Hrvatskoj i Albaniji.
To je oprema koja se koristi za nadzor graničnih pojaseva. Kupili smo, navodno smo tražili jednu opremu, dobili smo drugu jeftiniju, koju su onda prilijepili naljepnicu od ove koja je navodno bolja. Samo taj radar, evo kolega kaže, je vrijednosti oko 400.000 eura.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova za kontrolu rada policije Rade Milošević je kazao da su utvrdili da je tender u ovom poslu bio namješten. Naveo je da je riječ o firmi Makina Security iz Srbije sa kojom se povezuje ime Branislava Krekića kao involviranog u ovaj slučaj.
Sami tender utvrdili smo da je namješten. Još jedna bitna stavka, i što je također jedna vrsta skandala, da smo mi omogućili firmi koja nije crnogorska da daljinskim pristupom može da pristupi video nadzoru ovog graničnog prelaza. Znači neko treće lice koje nije, niko nije iz države Crne Gore je mogao da pristupi antenskim pristupom preko interneta monitorima granične policije, tačnije NCC centra, i da kontroliše situaciju.
Milošević je kazao da je policija radila na ovom slučaju po drugom osnovu, te da su nalaze ustupili višem tužilaštvu, a da je jedan policijski službenik prijavio pokušaj podmićivanja.
Ako je rađeno regularno, kako smo došli u situaciju da je nuđen mito članu komisije nadzorne, znači pokušana je korupcija kod policijskog službenika koji je savjesno i časno obavljao svoj posao, koji je koruptivno djelo prijavio svojim nadređenima, koji je dao izjavu višem tužilaštva i taj je slučaj stavljen u fioku. A mito je dao vlasnik firme koja je dobila tender. Sama činjenica da je neko bio spreman da rebrendira opremu mimo znanja određenih proizvođača i da tu opremu takvu da državi Crnoj Gori i da ta oprema pritom ne radi više od godinu i pol dana, a da niko ne odgovara, javnost crnogorska neka procijeni čemu se tu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je kazao da će se svi tenderi MUP-a preispitati, te da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ostaje prioritet svih prioriteta vlade.
Ukoliko neko misli da samim tim što je stavio oznaku tajnosti i samim tim što druge institucije, u ovom konkretnom slučaju tužilaštvo, ne radi svoj posao, ili Agencija za nacionalnu bezbjednost koja godinu i pol dana nije mogla da sugeriše da ne rade kamere na graničnim pojasevima, a bavi se nacionalnom bezbjednošću, onda zaista Crna Gora jeste u jednom problemu.
Abazović je dodao da su u ovom slučaju obavijestili međunarodne partnere.
Konstatujem, kao neko koji je sektorski zadužen za sektor bezbjednosti, da su sve aktivnosti i sa Frontexom, znači sa agencijom koja se bavi granicama unutar EU, da su obavješteni naši međunarodni partneri, da smo preduzeli aktivnosti da preko druge opreme kontrolišemo sve granične pojaseve, da u ovom trenutku nema nikakve specijalne opasnosti od bilo kakvog ugrožavanja bezbjednosti građana.
Na novinarsko pitanje o tome ima li odgovornosti u ovom slučaju bivšeg ministra Mevludina Nuhodžića, Abazović je kazao da ne želi preuzimati ulogu tužilaštva i da poštuje prezumpciju nevinosti, ali da postoji ministarska funkcionalna odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svaki pokušaj koji utiče na umanjivanje značaja pravde je problematičan i međunarodna zajednica i javnost treba da znaju više o tome. kao i ko stoji iza pokušaja takve vrste. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to ocjenjuje Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, komentarišeći upozorenja da se specijalni sud u Hagu suočava sa neprestanim pritiscima koji imaju za cilj potkopavanje te institucije. Sa Markom Ellisom je razgovarala Ambra Zajneli.
O pritiscima na sud koji se bavi istragom ratnih zločina na Kosovu 11. februara na jednom skupu sa evropskim diplomatama u Hagu govorila predsjednica suda Ekaterina Trendafilova. Nije precizirala od koga pritisci te vrste dolaze. Na osnovu transkripta sa skupa u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Trendafilova je rekla da su ponovljeni pozivi da Ustavni sud Kosova preispita odluku Skupštine Kosova iz 2015. na osnovu koje je formiran sud, a usto je upozorili da je moguć pokušaj izmene zakona kako bi se omogućilo pomilovanje za one koji su osuđeni od strane suda ili da se sudi arhive suda prebace na Kosovo. Nije isključilo mogućnost pojačavanja pritiska kako budu napredovali sudski procesi. Treba da se zalažemo za dodatne informacije o tome ko to traži i ko sugeriše da treba da postoji drugi pristup pitanju pravde. Mislim da je to važno za sve građane Kosova, prokomentarisao Ellis u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Specijalni sud ili specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo, kako se zvanično zovu, istražuje navode o zločinima oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 98. do decembra 2000. Pred sudom su do sada podignute i potvrđene tri optužnice, među kojima je jedna protiv bivših čelnika OVK Hašima Thaćija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Ređepa Selimija. Svi su oni trenutno nalaze u pritvoru u Hagu, a datum početka suđenja za sada je nepoznat. Mark Ellis je uveren da će se međunarodna zajednica i dalje usprotiviti svakom pokušaju izmene mandata suda. Pod njegovim rečima, specijalni sud formiran je i lociran u Hagu iz odgovarajućih razloga.
We know based on history that it's very difficult.
Na osnovu istorije znamo da je veoma teško da se sudi ličnostima visokog profila u zemlji gde su rođeni ili gde žive. Iz tog razloga se ovakve vrste sudova uspostavljaju van tih nacionalnih granica. Lakše je i sudu se omogućava da se bavi pitanjem ko što je zaštita svedoka, kaže Ellis. On smatra da je upravo zaštita i zastrašivanje svedoka najproblematičnije. Inače, Thaći, Veselji, Krasnići i Selimi terete se za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine u toku rata na Kosovu između 98. i 99. godine. Trenutno nije poznato kada će suđenje početi i mišljenje tužilaštva i odbrane po tom pitanju su sasvim suprotna. Tužilaštvo smatra da bi to trebalo da se desi ove godine u septembru, dok odbrana zahteva više vremena i predlaže leto 2022. Na trećoj do sada statusnoj konferenciji održanoj 16. februara, koja se održava nakon potvrđivanja optužnice i pre početka suđenja u cilju razmjene materijala između strana, odbrana je optužila tužilaštvo da ne dostavlja dokaze na organizovan način. Po mišljenju odbrane, to otežavanje na radne istrazi. Također je navedeno da se na taj način odbrana želi držati u neznanju što duže. S druge strane, tužilaštvo je optužilo odbranu da pokušava da dovede u pitanje njen integritet. Mark Ellis navodi da se radi o pravnim bitkama tužilaštva i odbrane, ali naglašava da je za verodostojnost suda važno da odbrana ima dovoljno vremena i resursa, a kako bi utvrdila svoj slučaj. Uvek sam priklonjen tome da se odbrani pruži što veća podrška moguća kako bi se osiguralo da na kraju suđenja ne bude pitanje o pravičnosti postupka. To je jedini način na koji možete steći stepen verodostojnosti procesa, a nakon što je slučaj završen, podvlači Ellis. Inače, sud se nalazi u Hagu zbog bojazni od zastrašivanja svedoka, budući da se radi o osjetljivom pitanju i o tome da se eventualno osumnjičeni od pojedini delova kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu, stoji u saopštenju vlade Holandije još 2016. godine kada je donela odluku da udomi ovaj sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. U nastavku je svijeta o sporu oko prijedloga novog zakona o Australiji kojim se želi platforme tehnoloških giganata Facebooka i Googlea prisiliti da plaćaju medijima za preuzimanje njihovih sadržaja. Facebook je 17. februara saopštio da će korisnicima u Australiji blokirati mogućnost dijeljenja ili čitanja vijesti na toj društvenoj mreži. Tako da Australijanci od srijede 17. februara više ne mogu da čitaju ili dijele vijesti na Facebooku, a medijima u Australiji Facebook je zabranio da postavljaju sadržaje na tu društvenu mrežu. U odgovoru Facebooka na prijedlog zakona kojim bi se tehnološki divovi prisilili da plaćaju za informativne sadržaje na svojim platformama, platformama, kaže se da Australija potpuno pogrešno shvata veze između platforme i izdavača, tvrdeći da novinske kuće dobrovoljno objavljuju svoje članke na Facebooku, što je izdavačima u Australiji pomoglo da zarade. Facebook je prošle godine generisao oko 5,1 milijardu besplatnih preporuka za medije u Australiji u vrijednosti od oko 407 miliona australijskih dolara, naveli su iz Facebooka. Facebook je u sredu na svom blogu objavio da su nakon prijedloga zakona suočeni s teškim izborom. Pokušati se pridržavati zakona koji ignoriše stvarnost tih odnosa ili prestati dopuštati vijesti na Facebookovim uslugama u Australiji. Teška srca, odabiremo ovo drugo, napisali su. Iz Facebooka su saopštili kako prema novim pravilima korisnici neće moći da čitaju ili dijele vijesti na toj društvenoj mreži, dok će australijskim izdavačima biti zabranjeno dijeljenje ili objavljivanje bilo kakvog sadržaja na Facebooku. Također globalno je zabranjeno objavljivanje i dijeljenje sadržaja koji imaju veze s vijestima australijskih izdavača. Premijer Australije Scott Morrison je rekao da Facebook neće zastrašiti njegovu vladu ovom blokadom. Potez Facebooka je opisao kao uskraćivanje prijateljstva Australiji. Australijska vlada radi na obavezujućem kodeksu ponašanja koji određuje odnose između tradicionalnih medija koji su u financijskim poteškoćama i internetskih divova, počevši od Googla i Facebooka, koji ubiru većinu globalnih prihoda od digitalnog oglašavanja. Australijski ministar financija Josh Frydenberg u četvrtak 18. februara je ocijenio da su postupci Facebooka štetni za njegovu prisutnost u zemlji, nazvavši potencijalni najavljeni zakon važnom reformom. Facebook je pogriješio, rekao je Frydenberg na konferenciji za novinare. Facebookove akcije bile su nepotrebne, bile su teške i nanijeće štetu ugledu Facebooka u Australiji. Ideju da bi tehnološke kompanije trebale da plaćaju sadržaj na svojim platformama već neko vrijeme forsiraju izdavači. Ovo pitanje je postalo sve urgentnije za tehnološke platforme jer regulatori u Sjedinjenim Državama, Australiji i drugim državama razmatraju nove zakone koji bi regulisali poslovanje velikih kompanija poput Facebooka i Googla. Posljednjih godina Facebook i Google pokrenuli su programe za plaćanje vijesti. Na primjer, Facebook je kreirao Facebook News, odjeljak aplikacije na platformi koji sadrži selektovane vijesti u kojima su odabrani izdavači plaćeni za svoj servis.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A u rubrici Zašto Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović traži odgovor na pitanje zašto su mladima na Balkanu uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri.
Amar Hodžić ili Buba Koreli sa Jasminom Fazićem, koji je poznat kao Jala Brat, 2009. godine snimio je pjesmu Kalašnjikov, koja na YouTube kanalu ima preko 80 miliona pregleda. Tada kreće njihov regionalni uspon, no Buba je morao da napravi pauzu u muzičkoj karijeri kada je u junu 2015. godine sa još 12 osoba uhapšen zbog sumnje da je na području kantona Sarajevo neovlašteno posredovao u prodaji droge. 2019. godine osuđen je na godinu zatvora. Ni pritvor, ni presuda nisu omeli njegovu muzičku karijeru, koncerti i nastupi širom regije, sve do početka pandemije koronavirusa bili su puni, a svaka naredna pjesma bilježila je milionske preglede. Mirela i Moki su 20-godišnjaci iz Sarajeva. Zaustavljamo ih ispred jednog nargila bara iz kojeg se čuju pjesme Jale Brata i Bube Korelija. Na pitanje slušaju li ovaj duo, uglas odgovaraju potvrdno. Moki kaže da ga privlači muzika, novi bitovi, ali ne i tekstovi.
Pa, na primjer, ne sviđam se zato što se podržava crna strana svijeta.
Poznati muzičar Rambo Amadeus za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri i koji pjevaju o drogama i kriminalu, odgovara kako živimo u društvu bez ideologije.
Dakle, i bez ideala, pa su novac i materijalno bogatstvo dominantni kriterijumi novih generacija. Popularna muzika danas je prije svega biznis, pa sve u vezi nje ima jednak kulturološki značaj kao i proizvodnja gaća ili paprika.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Sarina Brkić podsjeća da je kada se govori o tom sociološkom fenomenu potrebno naglasiti da to nije slučaj samo sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo. I ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
Siromaštvo je, kaže ona, jedan od osnovnih uzroka zbog čega ova muzika i poruke koje šalje tekstovima imaju sve više publike i to upravo među mladim ljudima.
u kontekstu ovog društva hedonizma daje se slika da je jedini pravi oblik života, jedini pravi život jeste život u glamuru sa velikom količinom novca, ali onda se pitanje postavlja kako doći do tolike ogromne količine novca, a to je nažalost i dilanje, preprodaja droge i već ostali poslovi, da se tako izrazim.
U potrošačkoj kulturi znanje, obrazovanje, poštenje, naporan rad, trud i sve te vrijednosti padaju u vodu, kaže profesorica Bakić, i dodaje da je ključ u obrazovanju, te da mladi, kada je riječ o muzici, i nemaju previše izbora. Sa tom se konstatacijom slažu i Feđa i Anja iz Sarajeva.
Te poruke dolaze iz svih pora društva, ne samo od Đale i Bube, tako da je od Đale i Buba najmanji problem, on su samo proizvod društva, a ne uzrok.
Melodija je tako pravljena da vrlo lako uđe u uho i mislim da je to razlog zašto ljudi to slušaju. Ja bih sad pročitala neki tekst, vjerovatno bi se za glavu uhvatila šta to slušaju, mislim šta to pjevaju. Nešto što apsolutno ne treba da bude poruka bi, mislim, mladima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na sajtovima koji prate noćni život sve su češće najave žurke u Beogradu koje traje od 16 do 20 sati. U posljednje vrijeme kontrola ugostiteljskih objekata je intenzivnija, stotine ljudi pronađeno je u provodu, a krivične prijave podnete su protiv vlasnika tih lokala. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
Komunalna milicija podredila je sve svoje kapacitete u kontroli poštovanja epidemioloških mera u radu ugostiteljskih lokala, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ranko Šakularac iz unutrašnje kontrole komunalne milicije grada Beograda. Ipak kršenje epidemioloških mera vidljivo je na portalima poput beogradnoću.com, na kojima restorani, barovi i klubovi iz Beograda promovišu svoje ponude. Neki lokali uveliko najavljuju nastupe DJ-eva i bendova, iako je još uvijek na snazi mera koja nalaže da ugostitelji mogu da rade do 20 časova, ali od 17 bez muzike. Šekularac iz komunalne milicije navodi da u posljednjih nedjelju dana imaju pojačane kontrole ugostiteljskih lokala u Beogradu, ali da se kontrola vrši od početka proglašenja epidemije u Srbiji. Do sada su kontrolisali radno vreme i buku iz kafića.
Ono na što smo sad stavili akcenat jeste, znači, kontrola u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno kontrolu postojanja, odnosno poštovanja onih mera koje je Vlada Republike propiše, odnosno koje je propisala u prethodnom periodu.
Navodi Ranko Šakularac. Nakon talasa u novembru i decembru došlo je do spuštanja epidemiološke krive, ali u posljednjih 7 nedelja ona je zaravnjena i ima blagi porast. Trenutno u Srbiji je svakodnevno oko 2000 novoobolelih. Epidemiolog Zoran Radovanović navodi da je razlog za to jedino nepoštovanje mera.
Pošto mere nisu menjane, da se mere ne poštuju. E sad, to nije neko iznenađenje kao pre 3 dana otkrili da se ljudi sastaju. Jasno je bilo, znate, nije naša tajna policija u toj meri za procenjivanje da ne zna šta se dešava. Znate, ako možete sa šifrom, ne vi, nego stotine poput vas ili oni kod mladih koji to žele da uđu sa, znači, sa šifrom ili uz posebni poziv na neko takvo mesto, ne može neprimećeno da pomiče nedeljama.
Kaže dr. Radovanović. Mladi u Beogradu i Novom Sadu sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, čuli su da postoje kako dnevne, tako i noćne žurke, ali ih ne odobravaju.
Pa mislim da je to katastrofa, ono, bukvalno ne mogu da verujem da je tako neko neodgovoran. Treba da se poštuju mere koje je propisao krizni štab.
Svakako ne bih išla ni na jednu od tih žurke, previše mi je rizično jer je pandemija još uvijek u jeku. Tako da mi je malo nejasno zašto bi se to radilo uprko svim merama koje treba da se primjenjuju.
Ako je frka, bolje ne praviti, ako je gužva, ali opet treba ljudi malo da se viđaju, pošto su svi malo ono, anksiozni, jer to znam, nemam pojma, ali opet, ako je to previše ljudi, ako je to gužva, gužvanje, možda je bez veze, nemam pojma. Ja isto pravim žurke, pa sad ne pravim.
Sanitarna inspekcija može da zabrani rad lokala u kome se nisu poštovale mere koje sprečavaju širenje koronavirusa i do 15 dana. Kada je reč o kaznama koje izriče komunalna milicija, to su novčane kazne kako za organizatore žurke i vlasnike lokala, tako i za goste. Kada je reč o visini novčanih kazni, one su do 300.000 dinara za organizatore i vlasnike i 5.000 za posetioce.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda. Sagovornici su bili Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdov, predsjednik pokreta pravde iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije oglasio povodom afere Ikona i uzeo u zaštitu Dodika kao toliko puta do sada, kako su beogradski tabloidi, koji su doskora o Dodiku upisali samo u superlativima, krenuli da ga napadaju, optužujući ga da želi da ruši Vučića. Da li je Dodik u nedavnom intervju Radio Televizije Republike Srpske priznao da su njegovi odnosi sa Vučićem narušeni? Razgovaralo se i o tome kako je opozicija u Republici Srpskoj optužila Dodika da u strahu od gubitka vlasti žrtvuje dobre odnose Republike Srpske sa Srbijom. Da li se opozicioni lideri nadaju da će pomoć Vučića oboriti Dodika? Zašto su Drašku Stanivukoviću, novom gradonačelniku Banja Luke, u posljednje vrijeme otvorena sva vrata u Beogradu? Da li su napadi beogradskih tabloida na Dodika samo opomena ili Vučić misli da je Dodik zbog mnogobrojnih afera politički potrošen? Vidi li Vučić u Drašku Stanivukoviću mogućeg Dodikovog nasljednika? Kao i o tome, da li bi Rusija mogla pomoći Dodiku da preživi? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Beograd traži zamenu za Dodika. Naši sagovornici su aktivisti dva građanska pokreta iz Srbije i Republike Srpske. Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdov, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske. Gospodine Perdov, ima mnogo indicija koje ukazuju na to da je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda. Čini mi se da je prvi takav znak bio kada se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije oglasio povodom afere Ikona i uzeo u zaštitu Dodika, kao što je ranije često radio kada je Dodik bio u neprilici. Samo da podsjetim, afera Ikona je međunarodni politički skandal koji je proizveo Dodik kada je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu prilikom njegove posete Republici Srpskoj poklonio ikonu iz ukrajinskog grada Luganska staru 300 godina, kako su pisali mediji iz Republike Srpske. Lavrov je ikonu vratio nakon što su se oglasili predstavnici Ukrajine, tvrdeći da je ikona ukrajinsko kulturno blago. Oni su zahtevali da se utvrdi kako je ikona dospela u ruke Milorada Dodika. Gospodine Perdov, mislite li vi da je Vučićevo ćutanje u ovoj aferi bilo indikativno?
Nije to prvi put da gospodin Vučić ćuti na neke poteze gospodina Dodika. Vi ste imali ranije nekoliko puta prijetnje gospodina Dodika da će raspisati raspisati referendum o nezavisnosti Republike Srpske. Na to su burno reagovali bili i evropski zvaničnici ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i šira međunarodna zajednica. Pri tome ni tada gospodin Vučić nije stao u odbranu gospodina Dodika, što je svakako pozitivno. Tako da mislim da je slična stvar se dešava i po pitanju ikone. Bitno je također naglasiti da što se ikone tiče, koliko ja znam, niko apsolutno nije stao u zaštitu gospodina Dodika, a i kako da stane. Mislim, to je takav skandal koji je potresao ne samo Bosnu i Hercegovinu, već mnogo šire, ali mi smo tog dana imali još jedan skandal, a to je da članovi predsjedništva koji dolaze iz bošnjačkog i hrvatskog naroda nisu htjeli da se sastanu sa gospodinom Lavrovom, a potom je uslijedio i taj naredni skandal za koji se tek kasnije objelodanio, a to je ta ikona, čuvena ikona, dakle nezapamćena vrsta skandala. Ja smatram da je bilo i pristojno i kulturno od strane gospodina Vučića, šta god ja mislim o njemu, da se ne uključuje u to i da nipošto ne brani gospodina Dodika, jer tom odbranom bi gospodin Vučić dovoljno rekao o sebi, tako da gospodin Dodik treba sam da se pokuša iščupati iz te situacije, ali on se iz toga ne može iščupati. Mi sumnjamo da i ta korona od koje je gospodin Dodik navodno bolovao zapravo nije pravo stanje stvari. Gospodin Dodik je po nama i po mišljenju mnogih ljudi iskoristio koronu da se skloni i pokuša osmisliti strategiju odbrane vezano za ikonu, ali to mu nije pošlo za rukom.
Gospodine Grboviću, kako vi tumačite ovo ćutanje gospodina Vučića u slučaju ikona?
Aleksandar Vučić jako dobro prepoznaje kada se približava opasnost po njegove saradnike koje može da se prelije i na njega. Dakle, obično je on bio neka vrsta gromobrana koji svojim autoritetom izađe i svojim telom zaštiti svoje saradnike od raznih gluposti koje su oni činili i svoje saradnike ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama u regionu. Čini mi se da ovo je jedna vrsta njegovog taktičkog poteza, jedne dugoročne strategije koju će on prema Republici Srpskoj i prema Miloradu Dodiku provoditi, da tu neće biti naglih poteza kakvi se čine da će on, kao što se kaže, Milorada Dodika u potpunosti pustiti niz vodu. To se verovatno neće desiti, ali on je svojim otklonom od ovog slučaja ostavio Milorada Dodika da se kuva na laganoj vatri i da sam gleda kako će da se izvuče iz ove situacije i sa druge strane na taj način njemu svesno i namarno obara cenu kako bi sutra, kada bi se naravno pojavio kao spasilac i kao neko ko će Milorada Dodika ipak pomaziti po glavi, kao što recimo uradi sa Ivicom Dačićem ili sa Nebojšom Stefanovićem, pusti ih tako da budu na vetrometini neko vreme, pa onda dođe pomelo i kaže ne, ne, oni su moji saradnici i opet ih odbrani svojim autoritetom. Dakle, on će na taj način verovatno raditi sa Miloradom Dodikom i za uzvrat će mu tražiti još veću lojalnost nego što je imao do sada. To je sve deo jedne njegove mnogo šire igre. Dakle, on ima svoje pijune i u Republici Srpskoj i na Kosovu i u nekim drugim zemljama i on ih povlači otprilike prema potrebi kada mu treba da odigra koji potez.
Gospodine Grboviću, nekako isto vrijeme dok se pisalo o aferi ikona, tabloidi u Srbiji koji su do tada o Dodiku pisali samo u superlativima, krenuli su da ga napadaju optužujući ga da radi protiv Vučića. I to nisu pisali samo tabloidi, nego i večernje novosti. E da li je to rađeno po nalogu svrha?
Pa naravno, pritom nema razlike između večernjih novosti i tabloida. Suštinski, sadržinski, kvalitativno, dakle svi su oni tabloidi. I svi oni provode onu nezvaničnu Vučićevu politiku. Dakle, Vučić govori ono što mora da kaže u tom trenutku, a tabloidi s druge strane rade ono što bi on želeo da radi. Dakle, on je našao glasnogovornike svoje politike, to su tabloidi, oni će sprovoditi tu kampanju, oni će Milorada Dodika provlačiti kroz blato mjesec dana ako treba i kada on bude odlučio da se sa tim prestane, sutra će Milorada Dodika opet biti onaj Dodik od pred 2 ili 3 mjeseca.
Gospodine Perdub, tabloidi su posebno optuživali Dodika da ima bliske veze sa vladikom Srpske pravoslavne crkve Grigorijem, koga vlast u Srbiji vidi kao mogućeg protivkandidata Vučiću na predsjedničkim izborima u aprilu iduće godine. Navodno Dodik se sa Grigorijem, tako pišu tabloidi, sprema da ruši Vučića. Verujete li vi u to?
Gospodin Grigor je trenutno i nije episkop u Bosni i Hercegovini, sad episkop Dizeldorfski njemački, kako se to tačno zove, dakle u Njemačkoj episkop. Dok je bio u Bosni i Hercegovini, dakle to je negdje do kraja, čini mi se septembar, oktobar 2018. godine, on je bio u jako dobrim odnosima sa gospodinom Dodikom, odnosno sa čitavim režimom, odnosno sa vlašću u Republici Srpskoj. I taj dobar odnos je trajao konstantno, dakle nije bilo prekida u tom dobrom odnosu. I ono što je sada zanimljivo u tim komentarima i nastupima episkopa Grigorija je to sve što prebacuje Srbiji i Vučiću, postavlja se pitanje kako to isto nije primijetio u Republici Srpskoj. Dakle, sve ono što govori za Vučića i Srbiju, sistem u Srbiji, to sve može da se preslika na stanje u Republici Srpskoj. Dakle, on govori o tome da Srbiji ne treba lider, ne treba spasitelj, da Srbiji treba sistem i mi također u Republici Srpskoj vapijemo za sistemom. Naravno, tog sistema nema, postoji jedan čovjek koji upravlja svim procesima u zemlji i ta situacija nije nimalo drugačija od situacije koja postoji i koja jeste u Srbiji. Dakle, vrlo je moguće da gospodin Dodik koristi episkopa Grigorija kako bi se obračunao prije svega sa Aleksandrom Vučićem. Grigorije sigurno nije neko koji iz čista mira počeo sa tom retorikom, dakle vrlo moguće da se to, ja sam ubijeđen u to da se to radi i tekako u saradnji prije svega sa gospodinom Dodikom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Beograd traži zamjenu za Milorada Dodika. Sagovornici su Ozren Perduv, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da ima istine u tome da Dodik zajedno sa Grigorijem radi na rušenju Vučića?
Pa mislim da bi to u ovom trenutku bio suviše ambiciozan pokušaj koji bi se vjerojatno završio fijaskom i po jednog i po drugog. Vučić naravno da anticipira moguće opasnosti. Njemu vladika Grigorije nije problematičan samo sa aspekta nekog eventualnog političkog protivnika na predstojećim predsjedničkim izborima, jer nije velika vjerovatnoća da će on zaista biti kandidat, ali u Srbiji sleduje jedan događaj, jedan važan, vrlo važna stvar, a to je izbor patrijarha, gdje vladika Grigorije ipak ima neku vrstu uticaja i Vučić radi na prevenciji da saseče sve moguće veze između onih koji bi mogli na bilo koji način da ga ugroze. To nisu realne opasnosti po Vučića i po njegovu vladavinu, već to neke opasnosti u eventualnoj budućnosti i potencijalu, i on se trudi da to saseče u korenu i da ne čeka da problem po njega postane veći.
Gospodine Perduv, Dodik je jedno vreme čutao, a onda se pre nekoliko dana oglasio u intervju za radio televiziju Republike Srpske. Kako vi gledate na taj intervju? Imam utisak da je Dodik, pored pravdanja da ne radi protiv Vučića i odavanja priznanja predsjedniku Srbije za sve što je uradio za Republiku Srpsku, na neki način i kritikovao Vučića. Da li je to znak da su odnosi između njih dvojice dosta narušeni?
Zaista je bio zanimljiv taj intervju koji je bio prije svega nekoliko dana. On je tu posebnu pažnju posvetio jednom čovjeku, narodnom poslaniku, bivšem ovdje u Republici Srpskoj, a to je Adam Šukalo. Adam Šukalo je čovjek koji je bio jedan od najžešćih kritičara vlasti 2018. godine. On je bio čovjek koji je direktno bio uključen u inicijativu Pravde za Davide, kažem, jedan od najžešćih kritičara vlasti u Republici Srpskoj, prije svega gospodina Dodika. I sad imate tu situaciju da je on na parlamentarnim izborima u Srbiji prošle godine izabran za narodnog poslanika i on sad sjedi naravno u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja mislim da to govori dovoljno samo za sebe. Adam Šukalo, koji je toliko kritikovao gospodina Dodika, najstrašnije moguće stvari za njega govorio, sa kojima se ja 99% slažem, sada je postao poslanik ispred Srpske napredne stranke. Kažem još jednom, to govori dovoljno samo za sebe. Također u tom intervju gospodin Dodik se i osvrnuo na sastanke te neformalne koji se dešavali između predsjednika Srbije gospodina Vučića i opozicionara. On je te sastanke čak nazvao špekulativnim, rekao da sastanci treba da se održavaju na institucionalnom nivou, a ne na špekulativan način. On time direktno optužuje ne samo opoziciju u Republici Srpskoj, već optužuje i predsjednika Srbije Vučića. Čak je bila ona izjava da je on prošao i Miloševića, Koštunicu, Tadića, Nikolića, evo sad je tu i Vučić. Negdje je bila intencija njegova da kaže da će proći i Vučića. Tako da ja gledam to zaista u tom kontekstu da ipak postoji, izgleda, otvoren sukob, možda je preteška riječ sukob, ali jedna vrsta tenzija među njihovim odnosima.
Gospodine Grbaviću, mislite li vi da ovaj intervju od pre nekoliko dana pokazuje da su jako narušeni odnosi između Vučića i Dodika?
Jesu, ti odnosi jesu narušeni, mislim da još uvijek nisu tako katastrofalno narušeni. Vučić očigledno pokazuje određenu vrstu simpatija prema nekim političkim akterima na sceni Republike Srpske koji bi mogli da predstavljaju alternativu Miloradu Dodiku. On to ne radi zato što se oni njemu više sviđaju nego što mu se sviđa sam Milorad, ili zato što su oni lepši, mlađi, pametniji, bolji ili šta već. On na taj način samo širi svoje pipke širom Republike Srpske. Njemu je u interesu da je bolje, umjesto da se oslanja na jednog igrača, da može da se oslanja na njih troje, četvoro. Dakle, da koje god opcija tamo na kraju prevagne u Republici Srpskoj, da to bude neko ko je njemu blizak i ko je njemu lojalan. S druge strane, on ima dva spoljno-politička problema u ovom trenutku. To su Kosovo i Republika Srpska. Kosovo je došlo do nekog zasićenja i potpuno je stao taj proces i neće se verovatno otkočiti u nekom narednom periodu i neće moći da se isporuči ono što je on obećao ili ono što se od njega očekuje zbog mnogo razloga koji nisu samo na strani Srbije. Ja verujem da će on sad zaigrati na kartu Bosne i Hercegovine, ali ne toliko rigidno kao što neki očekuju, na kartu koja bi podrazumevala ukidanje Republike Srpske. Dakle, ne verujem da će to da se desi, već da će on pokušati da ponudi rešenje koje bi omogućilo da se otkoči nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine zbog tog trojnog predsjedništva, zbog izuzetno jakih lidera koji imaju utemeljenje u svojim narodima i njihovim glasovima. Dakle, da će on otprilike Milorada Dodika toliko da oslabi ili će nekog drugog toliko da ojača da će moći da upravlja malo i tim procesima, da međunarodnoj zajednici da kompenzaciju za ono što nije uradio na Kosovu. Dakle, to je trenutno jedini njegov interes.
Gospodine Perdov, opozicija u Republici Srpskoj je jedva dočekala da Dodik padne u nemilost, pa da odmah krene da ga napada zato što navodno radi protiv Vučića, najvećeg dobrotvora Republike Srpske. Da li je, gospodine Perdov, opoziciji jasno da oni ne mogu sami da obore Dodika i da to može da učini samo Vučić?
Ne znam pravi odgovor na to pitanje. Ja vjerujem da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši gospodina Dodika, međutim to se još uvijek nikako da se desi, ali naravno da pomoć eventualna koja bi došla od strane gospodina Vučića bi itekako imala i težinu i korist i vjerovatno i dovela do bržeg ishoda čitave te situacije. Da li će do toga doći, ne znam, ali ono što mogu da vidim da opozicija navija da do toga dođe, ja imam osjećaj da sama opozicija u Republici Srpskoj još više podgrije tu priču o postojanju nesuglasica između Vučića i Dodika, a da ona zapravo nema tolike razmjere. Naravno, njima je interes da to podgrijavaju maksimalno. Međutim, kažem još jednom, šta će se dešavati u budućnosti, to ćemo vidjeti.
Gospodine Grbaviću, mislite li vi da Dodika može da obori samo Vučić? Da opozicija u Republici Srpskoj nije u stanju to da uradi?
Ne može Vučić da obori Dodika ukoliko ne bude postojala dovoljno jaka opozicija kojoj će ta njegova podrška biti samo onaj tas na vagi koji je dovoljan da prevagne na njegovu stranu. Jasno je zašto i deo opozicije u Republici Srpskoj toliko strasno navija za taj sukob. Deo te opozicije u Republici Srpskoj zna da bez neke vrste milosti i bez neke vrste afirmacije od strane vladara srpskog naroda, kakvim se Vučić danas predstavlja, oni ne mogu da dođu do te prevage koja bi omogućila da dođe do zamene Milorada Dodika. Dakle, namerno ne govorim do suštinske promene, jer ukoliko ne dođe do neke vrste političkog otklona od načina na koji politiku posmatra i sprovodi Milorad Dodik, onda to neće biti promena, to će biti jedna vrsta zamene koja će verovatno prijati tim ljudima koji dođu na njegovo mesto, ali matrica političkog delovanja će ostati potpuno ista i efekti takve zamene neće biti bog zna kakvi.
Gospodine Perdov, zanimljivo je da se u trenutku kada tabloidi kreću na Dodika, u Beogradu otvaraju sva vrata za novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. S njim se sastaje beogradski gradonačelnik Zoran Radojičić, a Stanivuković gostuje na režimskim televizijama na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, na kome je pored Vučića govorio i Dodik. Stanivuković je bio u prvom redu među najuglednijim zvanicama. Kako vi tumačite ove gestove zvaničnog Beograda prema Stanivukoviću?
Ja vjerujem da se upravo dešava to da mu se daje šansa odnosno daje mu se mogućnost da dođe, ali međutim moći će da nastavi da dolazi ukoliko bude slušao zvanični Beograd, odnosno Vučića. Ja vjerujem da je to isključivo se dešava s tim razlogom. Ja ću vas podsjetiti prije svega na intervju gospodina Stanivukovića koji je on dao pred same parlamentarne izbore u Srbiji, dakle prije nekoliko mjeseci, to je bilo čini mi se u junu 2020. godine, gdje je on govorio i ozbiljno kritikovao vlast u Srbiji. On je govorio da su to nakaradni režimi u Republici Srpskoj i u Srbiji, da su diktatori sa jedne i sa druge strane. Govorio da i u Srbiji i u Republici Srpskoj postoje režimski mediji, da postoji medijski mrak, da bi volio da ljudi u Srbiji dobiju bolje uslove, fair uslove, tamo gdje uvijek postoji samo jedan čovjek, to nikada nije dobra opcija, svaki diktatorski režim koristi slične mehanizme. Dakle, to je gospodin Stanivuković govorio za gospodina Vučića svega prije nekoliko mjeseci. Naravno, evo sad su se stvari promijenile, gospodin Stanivuković je izabran za gradonačelnika Banja Luke. Po mom mišljenju, gospodin Stanivuković se daje šansa. To vam je slično kao i sa gospodinom Dodikom kad je bilo, kada je govorio za gospodina Vučića i Nikolića da su oni politički pobačaj i da oni ne bi mogli biti ni predstavnici mjesnih zajednica u naseljima gdje žive. Eto, tako je govorio gospodin Dodika. Sad vidite kakvi su odnosi, kakva je retorika prema Vučiću. Čini se da se slično dešava i sa Stanivukovićem. Govorio je jednu priču prije svega nekoliko mjeseci. Čini mi se da Stanivuković okreće tu priču. To sve podsjeća na ponašanje gospodina Dodika. Kako će se to dalje razviti, ne znam, ali samo se bojim situacije gdje će Vučić naravno iskoristiti čitavu tu priču i da će Stanivuković postati novi korisni idiot za Vučića kakav je do sada bio gospodin Dodik.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Beograd traži zamjenu za Milorada Dodika. Sagovornici su Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdu, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da bi Stanivuković mogao Vučiću da bude zamena za Dodika?
To je suviše daleko iz ove perspektive, ali jedna vrsta kandidata i alternativnog rješenja sasvim sigurno da. Draško je na taj način, neću kažem pružena ruka, jer bi to predstavljalo suviše ozbiljnu izjavu, ali stavljeno mu je u izgled mogućnost da postane saradnik ove vlasti u Srbiji i da kao takav dobije neku vrstu podrške i u okviru onoga gdje će on nastaviti svoje političke borbe, to je u Republici Srpskoj. Draško, ja vjerujem, o tome razmislio, odlučio je da to njemu donosi neku vrstu političke koristi i onda je naravno zaboravio ono što je prije toga govorio, verovatno u žaru borbe i žaru kampanje. Ali mislim da nije naivan da to shvati kao otvorenu podršku, već samo kao jedan gest koji ga stavlja otprilike na neku klupu za rezerve i daje mu mogućnost da će možda nekada postati ono što je Milorad Dodik danas, a što on verovatno želi i što je legitimno, dakle odmah da se razumemo, to nije uopšte nelegitimna težnja, samo pitanje šta će od toga imati građani Republike Srpske, ali to je već nešto što će oni morati da rešavaju, a ne ja iz Beograda, jer to nije moje pitanje.
Gospodine Grboviću, međutim, Stanivuković u posljednje vrijeme zaista ne krije da se divi Vučiću. Recimo, on je reagovajući na ovaj Dodikov intervju, na ovu kritiku koju je kao Dodik uputio Vučiću, žestoko reagovao i rekao je, maltene, sram te bilo, šta ti govoriš o Vučiću koji je veliki dobrotvor Republike Srpske i koji nam je toliko pomagao. A onda on za Beograd kaže da je Beograd njegova prestonica. Znači, on se nudi, čini mi se.
Pa naravno, mislim, to je jasno. Druga stvar, Vučić u Zagrebu je veoma skup. To su osjetili svi koji su ikada u toj Zagrebu poleteli. Dakle, ne završava se priča sa njim. Pojavite se na jednom mestu, on ti da podršku i ti sad imaš tu blanku podršku koju ćeš kasnije moći da koristiš dok god ti treba. Ne, ta podrška mora da se otplati i otplaćuje se upravo na taj način.
Gospodine Perdu, da li je ovo što Vučić radi Dodiku samo opomena ili Vučić misli da je Dodik potrošen i da mu treba zamena?
Može biti i jedno i drugo, ali ja vjerujem i više sam naklonjen ovoj drugoj tezi, a to je da je gospodin Dodik potrošen. Pazite, gospodin Dodik je ličnost od koje se svi gotovo distanciraju. Gospodin Dodik se od 2017. godine nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, dakle njemu su zabranjena putovanja u tu zemlju, ne samo njemu, već i njegovom partijskom kolegi Nikoli Špiriću, zbog korupcije. Dakle, to su izuzetno teške optužbe i ja vjerujem da svako ko iole drži do sebe pokušava da se od takvog čovjeka distancira. Gospodin Dodik, evo što se tiče same Bosne i Hercegovine, je toliko postao konfliktna ličnost. On pravi sukobe i sa visokim predstavnikom i sa američkom ambasadorkom koja je bila ovdje i sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, Centralnom izbornom komisijom, tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, kažem još jednom, toliko konfliktna ličnost, osiona, bahata. Ja vjerujem da je on potrošen, on više nije svježi dašak vjetra na Balkanu, kako je to nekad ranije govorila Madeleine Albright. Zatim je gotovo, mislim da on sigurnim koracima ide u političku istoriju, ja bih to rekao, da ćete mi zapravo da kažem, na političku deponiju Bosne i Hercegovine i nadam se da se nikada više odatle neće vratiti. Da li je to gospodin Vučić prepoznao ili ne, ili nešto drugo stoji za toga, ne znam, ako je prepoznao to je dobro, ali kažem još jednom, to nikakva nije pohvala gospodinu Vučiću, jer za sve ono protiv čega se mi borimo u Republici Srpskoj, sve to i postoji u Srbiji.
Gospodine Grboviću, evo da i vas upitam, da li vi mislite da je ovo što radi Vučić Dodiku samo opomena ili on time pokazuje da je Dodik potrošen?
Pa otprilike nešto između. Ne bih rekao da je Milorad Dodik potrošen, ali definitivno je to očigledno da je on trošen. Ali sedit će Vučić iz njega suvu drenovinu, znamo kako se to radi sa ljudima i sa njegovim saradnicima. Tačno je da Dodik pravi brojne konflikte u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i sa međunarodnom zajednicom, ali to je nešto što još uvek u određenoj meri Aleksandru Vučiću apsolutno odgovara. Dakle, Dodikova uloga i jeste da pali vatre, da izaziva konflikte, jer ukoliko toga nema, onda ni sam Vučić ne može da se ostvari u svojoj ulozi regionalnog garanta i regionalnog faktora mira koji će doći kasnije da te iste požare i gasi. On to neće da radi lično, kao što neće da vodi kampanje protiv svojih saradnika time što će ih javno blatiti i to govoriti u svoje ime, nego će to raditi putem svojih tabloida. Tako će ovu vrstu konflikata u Republici Srpskoj, na Kosovu i Crnoj Gori i drugim mestima raditi drugi ljudi, a onda će se on opet pokazati kao neko ko je nesumnjivi lider i Balkana, ne samo sad više ni Srba, već i celog Balkana i ko jedini ima kapacitet da rešava te neke suštinske probleme.
I na kraju, gospodine Perdub, Dodik je i do sada bio u neprilikama, pa je preživeo. Da li će i ovoga puta preživjeti? Mogu li ga spasiti Rusi i da li oni to žele nakon skandala sa ikonom?
Gospodina Dodika i čitavu vlast trenutnu, ali nije to trenutna, trenutna je već godinama, 20 skoro godina, može da spase samo krediti. Dakle, krediti i novac koji treba da dođe da se upumpaju budžet ovdje, jer mi smo otprilike pred ekonomskim kolapsom i samo krediti mogu da spasu gospodina Dodika. Ali sad što se tiče samih odnosa sa Rusijom, tu nije samo sad sporna ikona. Ja ne znam koliko znate, koliko ste upućeni, prije svega u sama javnost Srbije, koliko zna da je gospodin Dodik potpisao taj AMP, godišnji nacionalni plan. Dakle, to je jedan od dokumenata, prvih dokumenata koji se potpisuju na putu ka pristupu NATO. Ja vjerujem da Rusi to itekako prate i da im to se nimalo ne dopada i da ukoliko gospodin Dodik istraje u svemu tome i koliko god se on trudio, upirao da dokaže da je zapravo on nije potpisao taj dokument, mi svi znamo i očigledno je i drugi članovi predsjedništva su rekli da je potpisan upravo taj dokument, nevezano od njegovog naslova i naziva kako se formalno zove. Ja vjerujem da je to bio jedan od poteza na putu raskida saradnje sa Ruskom federacijom. Ikona je tu samo jedan dodatni faktor koji će ubrzati prekid saradnje gospodina Dodika sa Ruskom federacijom.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da će Dodik i ovoga puta preživjeti?
Mislim da ukoliko ima u njemu još uvek političke mudrosti, ukoliko može da se malo izmesti iz sopstvene kože i da stvari sagledava realno, da mu to više neće biti prioritet da politički preživi na funkciji na kojoj se nalazi. on već sada mora da počne da razmišlja o jednoj vrsti izlazne strategije i jedina dilema koja je pred njim realno postoji, jer on zaista predugo traje na političkoj sceni i kraj njegove političke karijere je neminovan i potpuno je svejedno da će to desiti sada ili za dve ili za tri godine, ali desit će se i to uskoro. Dakle, za njega pitanje je kako da amortizuje taj pad. Jedino pitanje koje njemu ostaje jeste šta će biti ishod svih tih afera i da li će on zbog toga odgovarati i da li će sutra on i još neki ljudi koji su za to odgovorni, koji znaju odgovor na pitanje, koji interesuje sve ljude u Republici Srpskoj, a interesuje Boga mi mene u Beogradu, a to je ko je ubio Davida Dragićevića, da li će odgovarati zbog toga što bez ikakve sumnje zna ko je to uradio i bez i malo sumnje štiti i toga ko je to uradio i ostale koji ima učešće u tome da se ne sazna ko je ubica i ko stoji iza svega toga. Dakle, to je samo jedan od aspekata, drugi je ikona, treći su brojne finansijske malverzacije. Dakle, to su sada svi oni problemi koje on misli da svojom političkom moći može da gurne po tepih. Taj tepih će nesumnjivo da se podigne, ti problemi će biti ono sa čime će se on suočavati. Ukoliko ne reši to pitanje, mislim da ćemo biti potpuno svejedno da li ćemo naplata doći za godinu ili dve.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grboviću.
Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali.
Hvala gospodine Perduv.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ozren Perduv, predsjednik pokreta Pravde iz Republike Srpske i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana iz Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u magazinu Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.